think I'm getting too hungry. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Septemba 25 mwaka 2024. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen kule Kenya, Radio Kaya kule Mombasa, Coconut Radio Zanzibar, Baraka Radio kule Mombasa, Mlimani Radio Dar es Salaam na Dodoma FM kule Tanzania, bila kusahau Raga FM kule nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo ni kwamba mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa waendelea hivi leo mjini New York, huku ukivutia viongozi wengi kutoka Afrika. Je, nini cha kutarajia hivi leo?
Tunachotarajia hii leo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, taifa hilo leo litakuwa katika jukwaa hili la 79 la mkutano huu, ambapo wanatarajiwa kuzungumzia swala la usalama huko mashariki mwa DRC.
Na katika taarifa nyingine, Afrika Kusini imeanza zoezi la kufukua miili ya raia wake waliofia nchini Zimbabwe miaka ya nyuma wakipigania uhuru wao kutoka kwa wabeberu.
Ni vidokezo tu vya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Israel Jumanne ilishambulia tena ngome za kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon, huku idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya anga tangu Jumatatu ikiongezeka hadi 564 pamoja na watu 1835 waliojeruhiwa. Kwa ujumla, Israel imesema ilishambulia ngome 1600, huku maafisa wa afya wa Lebanon wakisema watoto 50 waliuawa katika mashambulizi hayo pamoja na wanawake 94. Jeshi la Israeli limesema mashambulizi yake ya Jumanne katika vitongoji vya kusini mwa Beirut yalimuua Ibrahim Mohammed Kobeisi, aliyetambulishwa na Israeli kama kamanda mkuu wa Hezbollah ambaye alikuwa anasimamia mifumo ya makombora ya Hezbollah. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema limekasirishwa na kuhuzunishwa na mashambulizi ya Israeli ambayo yaliua wafanyakazi wake wawili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wakati wa ufunguzi, "Sote tunapaswa kushtushwa na kuongezeka huku kwa mapigano. Lebanon pia iko katika hatari. Wananchi wa Lebanon, wananchi wa Israel na wananchi wa dunia hawawezi kustahimili Lebanon kuwa Gaza nyingine, ambapo Israel na wanamgambo wa Hamas wamekuwa kipigana kwa takriban mwaka mmoja." Miezi mitatu baada ya maandamano makubwa dhidi ya serikali nchini Kenya, shirika la haki za binadamu Amnesty International tatarajiwa kuwasilisha ombi leo Jumatano ili kuundwe tume itakayochunguza vifo vya watu kadhaa kutokana na polisi kutumia nguvu kupita kiasi kinyume cha sheria. Haya yanajiri baada ya kina mama wazazi wa waandamanaji kukusanyika nje ya Wizara ya Sheria Jumanne kuwasilisha orodha ya waliouawa katika msururu wa maandamano yaliyofanyika kati ya mwezi Juni na Agosti. "Tunachotaka kwa serikali yetu ni haki," alisema Caroline Mutisia, ambaye alimpoteza mwanawe Erickson Kialo. Alisema, "Tunataka maafisa wote wa polisi waliowaua watu wakamatwe." Makundi ya haki za binadamu yanasema zaidi ya watu 60 waliuawa wakati wa wiki kadhaa za maandamano yaliyochochewa awali na mswada wa fedha uliopendekeza nyongeza ya ushuru, huku wengine wakitoweka wiki kadhaa baada ya maandamano hayo. Maandamano ya amani yaliyoongozwa na vijana dhidi ya pendekezo la nyongeza ya ushuru yalichochea upinzani mkubwa dhidi ya Rais William Ruto na kile ambacho wengi wanaona kama matumizi mabaya ya fedha za umma na ufisadi. Pentagon imesema Jumanne kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha 720 aina ya Stinger kwa Misri kwa gharama ya dola milioni 740. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, silaha hizo zimekuwa zikitumika kwa wingi nchini Ukraine, ambapo zimeweza kuzuia mashambulizi ya anga ya Russia na pia katika mataifa jirani ya Ulaya yanayohofia kuwa yatazihitaji ili kukabiliana na vikosi vya Russia pia. Mara baada ya kuzipata, Misri itaweka silaha hizo kwenye gari zenye mfumo maalum wa kurushia aina ya Avenger, kinyume na kurushwa kutoka kwenye bega. Pentagon imeongeza kusema kuwa wanakandarasi wakuu kwenye uzaji huu ni kampuni ya Marekani kwa jina RTX Corporation. Taarifa zimeongeza kusema kwamba msimu huu wa joto mataifa mengi wanachama wa NATO yaliagiza silaha za Stinger zenye thamani ya dola milioni 700. Uagizaji huo umesababisha msongamano mkubwa kwenye kampuni ya utengenezaji kiasi kwamba baadhi watazipokea kufikia mwaka 2029. Misri imeongezwa kwenye orodha hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mawaziri kadhaa wa zamani wa Mali na maafisa wakuu wa kijeshi walifikishwa mahakamani Jumanne kujibu tuhuma za kupora mamilioni ya dola wakati wa ununuzi wa ndege ya rais mwaka 2014 pamoja na zana za kijeshi. Kesi hiyo ni ya muhimu nchini Mali ambapo viongozi wa sasa wa kijeshi walioingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 ambayo walisema yalikuwa na lengo la kutokomeza ufisadi katika serikali ya rais Ibrahim Boubacar Keita na kushindwa kwake kupambana na wanajihadi na waasi. Ndege hiyo ya rais ilinunuliwa dola milioni 40 wakati huo, na kiwango kikubwa cha silaha zilinunuliwa bila soko lolote la zabuni. Kesi hiyo ilipelekea shirika la kimataifa la fedha IMF kuzuia fedha kwa Mali kwa kipindi cha miezi 6. Waziri mkuu wa zamani Soumeilu Boubai Maiga, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wakati ununuzi huo ulipofanyika, na waziri wa zamani wa fedha Bouare Fili Sissoko waliziuliwa jela mwaka 2021 kutokana na kesi hiyo. Walishtumiwa kwa ulaghai, udanganyifu na upendeleo. Maiga, ambaye aliendelea kusema hana hatia, alifariki gerezani mwezi Machi mwaka jana. Wafuasi wake waliushtumu utawala wa kijeshi kwa kumwacha afie gerezani. Rais mpya wa Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, alivunja bunge Jumanne na kuitisha uchaguzi wa bunge ndani ya chini ya wiki tatu katika juhudi za kuimarisha mamlaka yake baada ya ushindi wake kwenye uchaguzi wa mwishoni mwa juma. Taarifa hiyo ya serikali ilisema kwamba bunge limevunjwa kuanzia Jumanne usiku wa manane na kwamba uchaguzi wa bunge umepangwa kufanyika Novemba 14. Hatua hiyo ilitarajiwa kwani Dissanayake aliapa kufanya hivyo wakati wa kampeni yake ya uchaguzi. Chama cha Dissanayake kina viti vitatu pekee katika bunge lenye wabunge 225, na uchaguzi wa mapema utamsaidia kudhibiti baraza hilo, huku alama za utendaji kazi wake zikiendelea kuwa imara kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa Jumamosi. Bunge limevunjwa saa chache baada ya Dissanayake kumwapisha mbunge mwanamke kutoka muungano wake kama waziri wake mkuu na kumfanya kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke kuiongoza serikali katika kipindi cha miaka 24. Harin Amarasuria mwenye umri wa miaka 54, mhadhiri wa chuo kikuu na mwanaharakati, wote ni kutoka muungano wa vyama vya siasa za Kimarxist National People Coalition Power, ambao unaendelea kuwa kwenye kambi ya upinzani bungeni.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York ukiwa umeleta viongozi wa mataifa mbalimbali na pia tabaka mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Basi mwenzetu Mkamiti Kibayasi anahudhuria mkutano huo na hapa tunaungana naye ili kufahamu kinachojiri. Mkamiti, nini cha kutarajia hivi leo na hasa kuhusiana na Afrika? Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kuungana naye Mkamiti, ni vema kueleze kwamba tunapatikana kote Afrika Mashariki na Kati kupitia radio zetu shirika. Mkamiti, basi nini cha kutarajia hivi leo na hasa kuhusiana na Afrika?
Asante sana Harrison Kamau ukiwa hapo Washington. Tunachotarajia hii leo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, taifa hilo leo litakuwa katika jukwaa hili la 79 la mkutano huu ambapo wanatarajiwa kuzungumzia suala la usalama huko mashariki mwa DRC. Kama tunavyofahamu, mapigano yanaendelea kati ya kundi la waasi la M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile Harrison, kumekuwepo na maandamano katika mitaa ya karibu na jengo la Umoja wa Mataifa, hali kadhalika hadi katika maeneo ya Manhattan, ambapo kumekuwa na maandamano ya watu ambao wamenyosha mabango yanayosomeka kwamba ni wakati wa kuisaidia Lebanon kukomesha vita vya Gaza. Ndiyo hali iliyopo katika mitaa inayokaribia hapa jengo hili la Umoja wa Mataifa.
Tunajifahamu kwamba mkamiti, rais wa Marekani Joe Biden, alifanya hotuba yake jana kwenye kikao hicho. Unaweza ukadokezea labda ni lipi la muhimu zaidi aliloguzia, na iwapo alizungumzia kuhusu usalama kama ambavyo umetaja waandamanaji wanaitisha?
Kama inavyofahamika, ndiyo hotuba yake ya mwisho akiwa madarakani. Amezungumzia masuala mengi muhimu. Kwanza ameelezea mafanikio ya utawala wake wa miaka minne, na ametumia maneno kadhaa ambayo yanapatikana kwenye katiba ya Marekani, the people, kwamba kuwa katika madaraka usichukulie tu kwako wewe binafsi, lakini pia uheshimu wananchi na uiweke nchi mbele kwanza. Ndicho hicho alichosema. Hali kadhalika aligusia swala la Sudan. Kama tunavyofahamu, taifa la Sudan lenyewe hivi sasa lipo katika mapigano kati ya majenerali wawili wanaohasimiana. Lakini vile vile amezungumzia swala la Gaza, mapigano yanaendelea huko kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Pia amegusia swala la Ukraine, lakini swala la Ukraine alikuangaliwa kwa makini sana na watu kama ambavyo wanavyotaka kusikia suluhu ya Gaza, ni lini mapigano haya yatasitishwa ili kuweza kusitisha vifo vinavyozidi kuendelea siku hadi siku. Lakini pia hiyo hiyo jana, tukiachana na swala hili la hotuba ya Rais Biden, pia makamu rais wa Nigeria Kashim Shettima alizungumza jioni ya Jumanne pembeni ya mkutano hii inayoendelea huko, ambapo alielezea masuala mengi jinsi ambavyo nchi yake inavyotaka kuimarisha uhusiano na kuheshimu demokrasia. Kubwa zaidi Shettima, Harrison, ni kwamba alizungumzia na kuipongeza Kenya katika juhudi zake za kupeleka kikosi cha polisi 400 kwenda Haiti ili kukabiliana na magenge ya uhalifu huko Haiti, ambayo yanadhibiti maeneo kadhaa muhimu huko Haiti.
Asante sana mkamiti, nafahamu kuwa utaendelea kutufahamisha zaidi kuhusu kikao hicho cha Umoja wa Mataifa kwenye matangazo yetu baadaye hivi leo. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Iran ilisema Jumanne kwamba inaamini kuwa wafanyakazi wanaosalia walionaswa katika mgodi wa makaa ya mawe mashariki mwa nchi kutokana na mlipuko wamefariki, na kufanya idadi ya vifo kufikia 49 katika moja ya majanga mabaya. Idadi ya wachimba migodi ndani ya mgodi huo ilibadilika tangu kuvuja kwa gesi ya metan siku ya Jumamosi na kuzusha mlipuko kwenye mgodi wa makaa ya mawe huko Tabas, ulioko umbali wa kilomita 540 kusini mashariki mwa mji mkuu Teheran. Takriban watu 70 walikuwa wakifanya kazi wakati mlipuko huo ulipotokea. Miili iliyopolewa kufikia sasa haikuonyesha ishara zozote za majeraha ya mlipuko, ikiashiria kuwa wafanyakazi wengi walifariki kutokana na gesi hiyo kabla ya mlipuko huo. Qatar Jumanne imekuwa nchi ya pili yenye Waislamu wengi kuingizwa katika mpango unaoruhusu raia wake kusafiri hadi Marekani bila kuhitajika kuwa na visa. Wizara ya mambo ya nje na Wizara ya usalama wa ndani za Marekani zilitangaza kwa pamoja kwamba Qatar imekidhi masharti yote ya kujiunga na mpango unaoondoa malipo ya visa. Masharti hayo ni pamoja na kiwango cha chini cha kukataliwa kupewa visa, kiwango cha chini cha visa ya kuendelea kukaa nchini, na kuwahudumia sawa wasafiri wa Marekani ambao tayari wanaruhusiwa kuitembelea Qatar bila visa hadi siku 30. Qatar imekuwa mshirika wa kipekee wa Marekani, na uhusiano wetu wa kimkakati umeimarika zaidi katika miaka michache iliyopita, wizara hizo zilisema katika taarifa.
Salamu. Basi moja kwa moja tuelekee huko Afrika Kusini ambayo imeanza kufukua mabaki ya raia waliopigana dhidi ya utawala wa kibaguzi wa taifa hilo, lakini wakafia uhamishoni katika nchi jirani ya Zimbabwe. Baadhi ya ufukuaji huo unafanyika katika eneo ambako wa Zimbabwe wengi waliuawa na vikosi vyao vya usalama katika miaka ya 80. Mwandishi wetu Columbus Mavunga na ripoti familia za waathirika wa Zimbabwe wana matumaini kuwa wapendwa wao wanaweza kuondolewa kutoka kwenye makaburi ya jumla na kuzikwa kwa heshima inayostahili. Sandy Shomari anatuarifu zaidi.
Serikali ya Afrika Kusini inafukua mabaki ya raia 50 waliolazimishwa kuishi uhamishoni na serikali ya enzi ya ubaguzi wa rangi na kufariki nchini Zimbabwe au Zambia. Maafisa wanasema lengo ni kurudisha mabaki nyumbani kwa ajili ya kuzikwa upya na kuzifanya familia hizo kupata amani.
In fact, one of the recommendations. Kwa hakika, moja ya mapendekezo ya tume ya ukweli na maridhiano ya Afrika Kusini, TRC, ilikuwa kuwepo na fidia kwa jamii ambazo ziliathiriwa sana na ghasia za kisiasa, na jumuiya ya walio uhamishoni ni mojawapo ya jumuiya kama hizo.
Karibu kuna makaburi halaiki ya baadhi ya watu wanaokadiriwa kufikia 20,000 ambao waliuawa na jeshi la Zimbabwe wakati wa vita vya mapambano ya madaraka katika miaka ya 1980. Shirika la utetezi wa haki Ibetsu Likazulu inasema waathirika bado wamezikwa, wakati serikali ya Afrika Kusini inawachukua raia wake. Mbuso Fuzwayo ni kiongozi wa kikundi.
It's sad because our government...
Inasikitisha kwa sababu serikali yetu inakubali kwamba ANC lazima ifukue, lakini Wazimbabwe hawaruhusiwi kufukua watu wao. Hawaruhusiwi kuzungumza. Serikali inataka matokeo ambayo yanawapendeza au kuiondolea mashtaka. Hivyo mwisho wa siku Zimbabwe bado haijafikia kupata uponyaji.
Sifo Mtimkudu mwenye umri wa miaka 66 anasema wazazi wake, kaka yake na bidamu yake wote waliuawa na majeshi ya usalama ya Zimbabwe zaidi ya miaka 40 iliyopita. Anasema amesubiri haki na kuzikwa upya kwa ndugu zake, lakini amekata tamaa kwani umri wake umekuwa mkubwa.
But now what I want done.
Lakini sasa ninachotaka kifanyike ni kuona au kumsikia mhusika mwenyewe. Serikali sasa inachukua mwelekeo mpya kwa hilo. Inawakumba machifu, lakini kwangu kwa kweli sicho ambacho nilitarajia kuwa serikali imehusika na mauaji haya.
Tangu aingie madarakani mwaka 2017, Rais Emmerson Mnangagwa ameahidi kushughulikia swala la mauaji hayo. Mtangulizi wake Robert Mugabe alikuwa madarakani wakati wa mauaji hayo, lakini akapuuza ushahidi wake akisema ni rundo la uongo. Huku muziki ukitoa wito wa amani na umoja unasikika kwa nyuma, Mnangagwa alisema wakati wa ziara yake mjini Bulawayo mwezi Julai kwamba walionusurika watahojiwa na huendwa wakalipwa fidia.
Today is a pivotal moment in our history.
Leo ni wakati muhimu katika historia yetu. Hii ndiyo siku ambayo tunadhihirisha kuwa kama nchi tuna uwezo wa kusuluhisha mizozo yetu kama Wazimbabwe bila kujali ugumu au ukubwa wake.
Huku Afrika Kusini ikirejesha nyumbani mabaki ya waathirika wa mapambano yake ya kupigania uhuru, baadhi ya Wazimbabwe wanasema wanangoja kwa hamu zamu yao. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Shukrani sana Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba Nigeria imeingia kwenye orodha kubwa ya viongozi wa Afrika waliopo kwenye mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea mjini New York kutaka mageuzi kwenye Baraza la Usalama. Kwa muda mrefu Afrika imekuwa ikiomba nafasi za kudumu kwenye baraza hilo. Hata hivyo, kama anavyoripoti Timothy Obiezu, baadhi ya wachambuzi wanasema hawaamini kuwa hilo linawezekana. Harrison Kamau anasimulia ripoti yake.
Wakati kikao hicho cha 79 cha Umoja wa Mataifa kikiendelea New York, viongozi wa dunia wanatarajiwa kufikia maelewano kuhusu mageuzi yanayohitajika. Hata hivyo, kibarua kikubwa kipo upande wa Afrika, bara ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiitisha walau viti viwili vya kudumu kwenye Baraza la Usalama la umoja huo. Pembeni mwa mkutano huo Jumatatu, waziri wa ulinzi wa Nigeria Mohamed Badaru aliomba kufanyika kwa mageuzi kwenye Baraza la Usalama, akisema kuwa hatua hiyo ingeleta haki na ushirikishwaji zaidi.
We have been in 41.
Tumeshiriki mara 41 kwenye ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda usalama kote ulimwenguni. Tukizingatia hilo, pamoja na juhudi za Afrika, tunaomba Umoja Mataifa kufanya mageuzi kwenye Baraza la Usalama ili Afrika ipate nafasi za kudumu. Huu ni wakati tunahitaji hilo lifanyike kwa ajili ya haki na usawa.
Nigeria sio nchi pekee inayoitisha mabadiliko hayo. Mwishoni mwa wiki, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema kuwa kuweka usalama wa dunia mikononi mwa watu wachache wakati wengi wakiwa wanakabiliwa na vitisho sio haki wala hali endelevu. Rais wa Kenya William Ruto pia alilalamikia mfumo wa kimataifa uliopo akisema kuwa haufanyi kazi ipasavyo. Mwaka 2005 Umoja wa Afrika kwenye makao yake makuu nchini Ethiopia ulifikia makubaliano kwa jina Ezulwini yakishinikiza kuwepo kwa walau nafasi mbili za kudumu za Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mchambuzi wa masuala ya kiusalama Senator Eriebu anaunga mkono wazo hilo, lakini anasema kuna mengi zaidi yanayohitajika kufanywa.
Whether Africa's represented is a right call.
Swala la kutaka Afrika kuwakilishwa lipo sawa. Nigeria ipo kwenye nafasi nzuri kwa kuwa ni moja ya mataifa muhimu barani Afrika kutokana na wingi wake wa watu pamoja na uwezo wa kiuchumi. Hata hivyo, kuwa mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hakuhakikishi usalama nyumbani iwapo masuala yanayosababisha migogoro hayatatuliwa.
Mataifa mengi ya Afrika yalikuwa chini ya ukoloni wakati wa kubuniwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kila mwaka wakati wa mkutano wa baraza kuu la umoja huo, wanachama watano wapya kutoka sehemu mbalimbali za dunia huchaguliwa kwenye Baraza la Usalama kwa muda wa miaka miwili. Afrika ina nafasi tatu za aina hiyo kwenye baraza hilo lenye wanachama 15. Mwanzilishi wa taasisi ya Security Watch Africa, Patrick Agbu, anasema kuwa Afrika inahitaji kuungana ili iweze kuwakilishwa vikamilifu.
So the biggest threat to Africa getting that seat.
Tishio kubwa kwa Afrika kupata nafasi hizo ni Afrika yenyewe. Afrika haijaungana wala kuwa na sauti moja inayoweza kusukuma mataifa kadhaa kwenda mbele. Hamwezi kushinikiza hilo mkiwa mmetengana. Kama ilivyo sasa, vikundi tofauti ndani ya Umoja wa Afrika vinatofautiana sana na ulimwengu unatazama.
Kando na wanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama, viongozi wa Kiafrika pia wanaitisha mageuzi kwenye taasisi za kifedha za kimataifa pamoja na mifumo ya ukopeshaji. Wiki iliyopita Marekani, mmoja wa wanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Taifa, ilisema kuwa inakubali kuwepo kwa viti viwili vya kudumu vya Afrika kwenye baraza hilo, lakini bila kura ya turufu. Hayo yakijiri, Nigeria inabaki kuwa na matumaini ya kupata mojawapo ya nafasi hizo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mcheza filamu na msanii kutoka Uganda Houston Moshema, ambaye yuko ziarani hapa Marekani akiwa amechezea filamu katika mojawapo ya Hatme series iliyochezewa nchini Tanzania na itarushwa kwenye mtandao wa Showmax, na nyingine itatoka hivi karibuni nchini Kenya iitwayo Prefects. Na kwanza kabisa alitaka kujua juu ya filamu hiyo ya Prefects.
It's a TV series. Yani inaonesha vile ukiwa na nguvu sana kwenye political atmosphere. Tunaonesha kama wanafunzi wa prefect kwenye shule hili inaitwa Mvule High School, wana nguvu sana jamani kuzidi ama kuzidi walimu wa yani wanaweza kupunish mwanafunzi wa mwenzee even when a teacher cannot do anything. So inaonesha very political atmosphere yuko huku Africa, to be precise Uganda, you know. You can find someone who is high ranking but they don't have much power. Kusiliana hiyo inaonesha wanafunzi wana change je hii nini environment ya political that is really bad, kutumia the very best way how they can approach power.
Sasa pengine umekuja hapa Marekani, kile ambacho kilikuleta, ukiacha hizi filamu, pengine kuna filamu gani hasa ilikuleta hapa na mambo yale ambayo mmefanya?
Sasa kuna filamu ilinileta hapa kwenye screening ya African Film Festival ya San Jose, filamu moja inaitwa Makula.
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 Makula maana yake ni nini?
Makula inamaanisha ni jina la msichana kwenye synopsis ya film. Mm. Ni jina la msichana huyu aliolewa na kijana huyu. Na kijana huyu anaoa wanawake akawachukua kwake huko kijijini. Mm. Kuna nyumba nzuri. Mm. Alafu it turns them to be slaves.
Oh.
Alafu anazaa watoto kwenye hao
wasichana.
Anawazalisha wanawake au wacha umo, just taking the kids. He only sleeps with you when you're literally going to give birth and takes away the kids. So we're looking at how, kama vile tuna, how do we take away, how do we show modern slavery? Alafu tunaipeleka huku kwenye film festival, watu jue, tisu Waganda, tuna film yenyewe imefanywa kwa Kiganda, kwa lugha yetu ya nyumbani. So it's a very beautiful film. It was nominated back home, ilishinda kama 9 awards. It was nominated 12 nominations, but then it won 9 awards in one of the best films in East Africa. Best screenplay, best director, best actress, best cinematography, best sound score. Hizo. Na recently kwenye ZIFF, Zanzibar International Film Festival, tulikuwepo, tuka win the best East African film 2024.
Oh,
yeah. Yeah, and the best actress.
Kwa mlikuwa Zanzibar?
Yeah, tulikuwa Zanzibar huko.
Mambo yalikuwa ni Zanzibar.
Ilikuwa shwari sana. So nice, everyone welcomed us, the president of Zanzibar, and the whole organizing committee was so good to us, mashallah. We loved the place so much. Lazima nirudi Zanzibar.
Sasa kwa maana hiyo pengine utatengeneza filamu Zanzibar umevutiwa?
Yeah, kuna I'm already in touch with na program producer wa huko Zanzibar na producer wa Kenya, wa Tanzania. We shall come together. Kuna producer mmoja anaitwa Msangi, nilifanya naye hiyo show ya Arusha hiyo tulifanya at Canada na wasanii wa Tanzania. Inatoka recently, it's coming out, it's called Hatima Series. Hiyo.
Hiyo Hatima Series inaangalia nini?
Sasa hiyo Hatima Series ni na hiyo story is so complicated and complex, lakini it's mostly about also msichana huyo comes to a very beautiful family, but you know they're in mining areas. Lazima waichukue Arusha kwenye mining. Sio huku.
Sio huku mjini.
It's a very complex and amazing show. But also for me, na act kama guy who was raised by Yatima. So I come from an organization that raised us, and one of my brothers is a doctor. It's a very interesting story, and I'm waiting for the to see how Tanzanians react to the story. Wallahi.
Oh, yeah. Pengine natoka lini mnajua?
Hiyo sijui kabisa. Yeah, sijui. The producer hasn't yet communicated. That one I don't know. Lakini prefect anatoka hii Saturday, tarehe 28th, and saa 2 za usiku, Citizen TV Kenya. Na NTV October 16th ya Uganda.
Sawa kabisa. Na pengine wakitaka kupata zaidi kuhusiana na filamu yako, mitandao yako kijamii.
Housen Mushema, Housen Mushema kutoka Uganda, Instagram, Facebook, I use the same names, Housen Mushema, na maybe my website www.housenmushema.com. Unaweza nikanipata anywhere.
Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Israel Jumanne ilishambulia tena ngome za kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon, huku idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya anga tangu Jumatatu ikiongezeka hadi 564 pamoja na watu 1835 waliojeruhiwa. Miezi mitatu baada ya maandamano makubwa dhidi ya serikali nchini Kenya, shirika la haki za binadamu Amnesty International linatarajiwa kuwasilisha ombi leo Jumatano ili kuundwe tume itakayochunguza vifo vya watu kadhaa kutokana na polisi kutumia nguvu kupita kiasi kinyume cha sheria. Pentagon Jumanne ilisema kwamba wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeidhinisha uuzaji wa silaha 720 aina ya Stinger kwa Misri kwa gharama ya dola milioni 740.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Patrick Duimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema.